Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti vairāk nekā 1100 COVID-19 testi, bet jaunas saslimšanas gadījumi nav reģistrēti. Savukārt, izārstējoties vairākiem cilvēkiem ar COVID-19, aktīvu slimojošo skaits nokrities zem 100. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19. Tomēr kopumā stacionāros ārstējas 4 pacienti, no kuriem 3 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Luminor banka aicina klients būt piesardzīgiem un neatbildēt uz krāpnieciskiem zvaniem. Banka informē, ka tā ir saņēmusi informāciju par krāpnieciskiem zvaniem iedzīvotājiem, kad uzdodoties par bankas pārstāvjiem, tiek zvanīts bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas datus. Ja tomēr ir aizdoms, ka notikusi krāpšana nauda ir pārskaitīta krāpniekam vai maksājuma kartes internetbankas dati ir nopludināti, pēc iespējas ātrāk par to jāziņo bankai. Citur pasaulē. Francijas premjerministrs Eduards Philips iesniedz atlūgumu prezidentam Emmanuelam Macronam. Macrons iepriekš paziņoja, ka, lai izpildītu viņa prezidentūras atlikušo 2 gadu uzdevumus, nepieciešama jauna komanda. Valdības maiņa bija gaidām, jo svētdien notikušajās Francijas pašvaldību vēlēšanās, kurās bija vērojama rekord zemu vēlētāju aktivitāte, liels panākums guva zaļie, kamēr Macrona dibinātā valdošā centriskā partija demonstrēja ļoti blāvu sniegumu. Tiesa Londonā liegus Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro režīmam piekļuvušai valstī piederošajam zeltam, kas atrodas Anglijas bankā. Venecuēlai Anglijas bankā glabājas zelts 1,8 miljārdu ASV dolāru vērtībā, un Maduro valdība paziņojas, ka vēlas pārdot daļu šī zelta, jo tai esot nepieciešami līdzekļi, lai iegādātos pārtiku un medikamentus cīņai ar COVID-19 epidēmiju. Un vēl Krievijas austrumdaļā Sibīrijas reģionā sākušies plaši mežu ugunsgrēki. Liesmu izplatīšanos veicina ļoti augstā gaisa temperatūra. Sahas Republikā jeb Jakutijā, kas pazīstam visā pasaulē ar zemajām gaisa temperatūrām, izcēlušies 207 mežu ugunsgrēki. Liesmas jau izpostījuši vairāk nekā 1 000 000 hektāru mežu. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.